Passate a vedere una bella riflessione, tana.
Da un ieri, provaina sono di mai meno l'icona, tantinemi se vei il disciplo, o provaina non ha l'impien tlet passi, tlet momenti, vdin l'unica icona. Le ulet farisna le relazioni personali tana ma Gesù, o a u li sei ilna o li batna, u għaw il-jerġa jieġborna madwar, jisejħilna biex nerġu l-ura għandu bħal-namel San Franġiskma l-ewel disċibli tiju. U bħalma provajna namlu aħna f'dan il-jien, dan kien l-iskop ta' dan il-kapitlu tal-ħsajja. Skop spirituali, illi nirriturnaw għan Ġesù biex nerġu nitilqu mill-ġdid minnant Ġesù. Fit-tieni moment il-bieraħ fil-għodu ħarisna mbagħad lejn iċ-ċkunija u l-faqar illi għalihom qed isejħilna Ġesù. U għedna li Ġesù bħat 72 qiegħed jibgħatna faqar. Għax hu nnifsu għad li kien għali ftaqar. Iridna nkunu ċkejtnejn iktar. Għax hu wkoll għad li kien Alla xejjen lilu n-nifsu. San Franġisk poġġina li Ġesù qudiemna f'qir u msallab u jistedinna nimitawh u nikkonformaw ruħna miegħu. Ġesù n-nifsu qed jistedinna għal din l-għaqda tagħna miegħu għax jixtieq mhux biss jagħmilna bħalu imma wkoll ikunu qedna l-unika sikurezza u veru ġejt tagħna. Illum f'dal-aħħar moment ser inħarsu lejn dawk issa illi fosthom Ġesù qiegħed jibgħatna. Il-foqra ta' żmien jew biex nieħdu mill-ewwel l-ikona fil-ħajja ta' Franġisku il-lebrużi ta' żmienna. Bekk ser naslu wkoll għal dik il-kelma li qalilna l-Papa fil-messaġġ tiegħu tal-2017 lill-ewwel ordini u lit-tielet ordni regolari fejn qalilna iftħu qalbkom u għanqu il-lebrużi ta' żminijietna illi aħna żinnija bħala motto bħala tema għal dan il-kapitlu tal-ħsajja. L-72 Ġesù bagħthom qablu f'kull post u f'kull belt fejn kien se jmuru. Lienna Ġesù mhux biss qiegħed jibgħatna qablu, imma qiegħed ukoll jiġi magħna u aktar minn hekk qed ikun hemm qabilna jistennilna. Dan jgħidulna l-Papa fil-Gaudete et Exultate meta jitkellem mill-periferji ta' żmienna. Jidinna l-Papa hemmhekk qiegħed jibgħatna l-mulej għax hu nnifsu qiegħed hemm. Jgħid kelma qawwija, Alla ma jibżax mill-periferji. U jirrepetija b'enfasi l-Papa, Alla ma jibżax mill-periferji. U stess sar periferija. Għalhekk jekk nissugraw noħorġu fil-periferji hemm sensi buh. Ħajkun diġa hemm. Ġesù jimxi qabilna fil-qalb ta' dak ħuna, fil-ġisem mid-drub tiegħu, fil-ħajja misħuqa tiegħu, fir-ruħ mudlama tiegħu. U qiegħed hemm diġa. U dan jimlina b'ħafna kuraġġ għaliex Ġesù mhux biss qiegħed jibgħatna. U allura ħan nitilqu minn għandu. Imma wkoll qiegħed isejħilna min-naħa l-oħra mill-periferija biex niġu għandu. U allura dawn iż-żewġ movimenti li mmorru għan Ġesù nitilqu minn għand Ġesù nistgħu ngħidu qed ngħiduhom verament il-ħin kollu. B'mod reali. Il periferio, ovviamente, che FNAF non mi sbiestau geografici, ma dau che esistenziali, dau che li insabu fil alp, ta kul bniedem li ieti bati, pximoti e wiehor. Il periferio allora istu ikunu xdejna, xi drabi ġirien tagħna, fil-knejjes tagħna, fil-komunitajiet tagħna. Kemm persuni qrib tagħna u ġveru jistgħu jkunu għaddejjin mumenti ta' solitudni kbira. Dawn ukoll huma periferija. U jħossuhom verament maqtuwejn u l-bogħod minn kulħadd għalkemm qed jgħixu magħna. Lill-Kristu se nkunu kapaċi narfuħ f'dawn il-persuni jekk inkunu diġa sammarna l-ħarsa tagħna fuqu kif qalilna Franġisku fl-ewwel jum. Jekk inkunu diġa kontemplajna il-wiċċ tiegħu, il-wiċċ tiegħu ta' ibn, il-wiċċ tiegħu sofferenti fuq is-salib. U l-wiċ glorjus tiegħu fil-qawmien. Dik is-seħħa li kien diġa għamlilna Ġwanni Pawlu t-tieni fin-novo millennju in Eunte. Meta stedilna biex nerġgħu nitilqu minn Kristu. Nikkontemplaw il-wiċ tiegħu nsamru ħarsitna fuqu biex imbagħad nistgħu narfuh f'ħutna tal-periferija, fil-lebruzi ta' żmienna, għax inkunu familjari ma' dak il-wiċċ. Papa Franġisku jikkwota il-novu millennju nejunte fil-gawdete et exultate. U jgħid, jekk inkunu tassew bdejna mill-ġdid mill-kontemplazzjoni ta' Kristu, se nkunu kapaċi narfuh l-aktar fil-wiċċ ta' dawk li magħhom ried jidentifika ruħu. F'din is-sejħa biex narfuh fil-foqra u f'dawk li qed jibatu, tider il-qalb ta' Kristu nnifsu, is-sentimenti tiegħu u l-għażliet l-aktar profondi tiegħu. Ma' min ried jidentifika ruħu Kristu? Fejn hi l-qalb ta' Kristu? Fejn huma s-sentimenti ta' Kristu? X'inhu huma l-għażliet l-aktar profondi ta' Kristu? U l-Papa jagħtina eżempju b'mod prattiku ħafna. Jgħidilna meta niltaqa' ma' persuna li qed torqod barra fit-triq, fil-maltemp, f'lejla kiesħa. Nista' nħoss li dan il-barrani, għax għal jew barrani bniedem li ma nafux, huwa sempliċement imprevjes xi ħaġa li ma kontx nistennija. X'kien għalija? Xi delinkwenti għażien? Ġudizzju li faċilment nagħmel fil-qalb tiegħi, tfixkin fil-nixja tiegħi, xewka li tnigges il-kuxjenza tiegħi. Problema mhux tiegħi, imma li jridu jsolvuha l-politiċi. U forsi wkoll ħmiġ, anzi juża kelma aktar qawwija, żibel li qed iħammeġ l-ispazju pubbliku. Imma nista' wkoll nirreaġixxi billi nitlaq mill-fidi u mill-karità. U naraf f'dik il-persuna esseri umani li għandu l-istess dinjità tiegħi. Kreatura maħbuba infinitament mill-Missier. Ġbija ta' Alla. Ħija jew oħti mifdija minn Kristu. Dan ifisser tkun nisrani, jgħidilna l-Papa. Waħna nistgħu nżidu, dan ifisser tkun disċiplu ta' Franġisku tas-Sisi. Il-Papa jsemmi żewġ perikli kbar ħafna jsejħilhom ideoloġiji illi jimmanipulaw u jimmutilaw il-qalb tal-Vanġelu. Hawnhekk dawn iż-żewġ tentazzjonijiet jew żbalji il-Papa jsemmihom fil-kuntest tal-kapitlu 25 ta' San Matteo li diġa minna referenza żgħira għalih jumejn ilu. Meta qiegħed jitkellem mill-kelmiet ta' Ġesù kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-aġu sejtuni u jispiċċa għax dak li għamiltu ma li sar fost ħut jagħmiltuh miegħi. U interessanti laqtitni ħafna l-Papa jagħmel enfasi fuq il-qawwa ta' dawn il-kelmiet ta' Ġesù u jgħidilna noqogħdu attenti biex ma mmisswhomx. Ħalli ma naqsulhom xejn mill-qawwa tagħhom. U jgħidilna hekk il-Papa. Quddiem il-qawwa ta' dak li qed jitlob minna Ġesù inħossi dmir tiegħi li nitlob lill-insara jaċċettawhom u jilqgħuhom kif in huma b'qalb miftuħa u sinċiera. Sina glossa, jiġifieri mingħajr kummenti, mingħajr ħafna spjegazzjonijiet u skużi li jnaqsulhom mill-qawwa tagħhom. Imbagħad jirreferi għal din il-qawwa tal-kliem ta' Kristu. U jsemmi dawn iż-żewġ żbalji x'inhuma. L-ewwel nett jgħidilna l-ewwel żball huwa dak tal-insara li jifirdu dawn l-esiġenzi tal-Vanġelu mir-relazzjoni personali tagħhom mal-Mulej. Mill-laqda interjuri tagħhom miegħu mill-grazzja. Dan iwassal jgħidilna l-Papa biex nibdlu l-Kristjaniżmu f'għamla ta' xi NGO. U nispiċċaw f'sempliċi filantropija. Imqanqlin sempliċement mis-sentimenti. Hemmx għalfejn tkun nisrani biex tgħin lil xi ħadd batut. Xi ħaġa li dejjem laqtitni f'diversi esperjenzi li għamilt ma' s-sorijiet ta' Madre Teresa kienet in-numru kbir ta' volontiera li jkollhom milli mhumiex dejjem insara. F'na drabi anke għatej imqanqlin minn din is-simpatija lejn ħutom il-bnedmin fil-bżonn. Għalina dan mhuwiex biżejjed jgħid il-Papa. Dak li jmarkana għandu jkun is-sejħa qawwija ta' Kristu. Għalhekk ma nistgħux nifirdu din l-esiġenza tal-Vanġelu mir-relazzjoni personali tagħna mal-Mulej Ġesù. Aħna maħniex social workers. Maħniex NGO. U għalhekk jgħidilna l-Papa ma nistgħux inċaħdu dall-impenn tagħna minn dik l-ispiritualità kollha dawl li jgħixu u rew tant tajjeb f'ħajjithom San Franġisk Assisi isemmijulna bismu u qaddisin oħra bħal San Vincenz di Paul, Santa Teresa ta' Calcutta u ħafna oħrajn. Lil dawn il-qaddisin kbar jgħid il-Papa la t-talb u la l-imħabba talla u lanqas il-qari tal-Vanġelu ma naqsulhom il-passjoni u l-qawwa tal-għotja tagħhom infushom għall-proxmu, anzi pjuttost bil-maqlub. Kemm hu sabiħ dak li qiegħed jgħidilna l-Papa. U dan ifakkarna kelma importanti li jgħid Celano fil-ħajja ta' Franġisku. Meta jitkellem minn relazzjoni tiegħu mal-Lebrużi, jgħid hekk Celano. Bħala bniedem li tassew kien iħobblu miltaqa perfetta, il-qaddis għadda għandi l-Lebrużi u beda jgħix magħhom u jaqdihom f'kull ma kellhom bżonn minħabba Alla. Kemm importanti dik il-kelma. Minħabba Alla. Jiġifieri, ir-raġuni li għaliha Franġisku kien jagħmel dak kollu, l-unika motivazzjoni tiegħu kienet Alla. Alla li sar bniedem li ftaqaru xi jagħmlu nifsu biex jitwaħħad mal-bniedem miġruh minħabba Alla. X'inhu l-iskop, x'inhu l-motivazzjoni tagħna f'dak kollu li aħna nagħmlu bris il-foqra ta' żmienna, l-batuti, il-lebruzi ta' żmienna. Alla. Kristu msallab. jien iżballi semmi l-Papa. Jgħid huwa ta' dawk li minnaħħa l-oħra jissuspettaw dejjem fl-impenn soċjali tal-oħrajn, għax isuħ xi ħaġa superfiċjali, mondana, sekolarizzata, immanentista, komunista, populista, inkella jirrelativizzawh bħalli kieku kien hemm ħwejjeġ aktar importanti, jew bħalli kieku kienet tinteressaw biss ċerta etika jew xi raġuni li huma jiddefendu. Nistgħu naqgħu allura fl-estrem lieħu ġveru li nisvalutaw anke l-impenn ta' dawk li anke jekk mhumiex insara jew ma jemmux jiddedikaw ħafna ħin u enerġija biex jgħinu lil ħuthom fil-bżonn, jew aħna stess innaqsu il-forza il-qawwa ta' din is-seħħa li Ġesù qiegħed jagħmlilna. Hawnhekk il-Papa jagħtina xi eżempji oħra li nixtieq insemmuhom ukoll dejjem fil-gawdeti ta' eżultati. Per eżempju, jgħidilna l-Papa, il-ħarsien tal-innoċenti li għadu ma twelidx għandu jkun ċar, sod u appassjonat, għax hemm fin-nofs id-dinjità tal-ħajja umana dejjem qaddisa, u dan tisġieħ li mħabba l kull persuna il-hemm mill-iżvilupp tagħha. Imma daqshekk ieħor qaddisa hija l-ħajja tal-foqra li diġà twieldu, li qed jitqabdu fil-miżerja, fl-abbandun, fl-esklużjoni, fit-traffika ruman, fl-eutanasja moħbija tal-morda u tal-anzjani li m'għandhomx kura, fix-xejrid ġodda ta' jasar u f'kull awla ta' skart. U ma ninsewx li hawnhekk il-Papa qiegħed jitkellem dejjem fil-kuntest tas-sejħa tagħna għall-Qdusija. U għalhekk jgħid ma nistgħux nipproponu ideal ta' Qdusija li jinjora l-inġustizzja ta' din id-dinja fejn xi wħud jitfestiġġjaw, jonfqu kuntenti u jirriduċu ħajjithom għandu vitajiet tal-konsum waqt li oħrajn iħarsu biss minn barra u sadan it-tant ħajjithom tgħaddi u tintemm fil-miżerja. Irridu nkunu verament qaddisin qed jgħidilna l-Papa ma nistgħux nagħlqu għajnejna quddiem din l-inġustizzja li naraw għas-seħħ kuljum quddiemna madwarna. U aħna rridu nidħlu f'din l-inġustizzja biex insewwuha. Permettuli però insemmi realtà oħra li fakkarna fija l-Papa li jixtolqotna anke mill-qrib f'Malta għawdex tagħna. Is-sitwazzjoni tal-immigranti, eżempju ieħor konkret. Il-Papa jinkwita għaliex jara li ħafna jqisuha bħala xi ħaġa marġinali. U jgħidilna hekk. Xi kattoliċi jaffermaw li tema sekondarja ħdejn it-temi serji tal-bioetika. Li jgħid ħaġa bħal din xi politiku li moħħu biss fis-suċċessi tiegħu personali nifhimha, imma mhux li jgħidha nisrani. Li suppost jidħol fiż-żarbun ta' dak fuq li qed jirriskja ħajtu biex jagħti ħajtu lill-uliedu. Eżies, nista' niraġuna dan il-mod anke jien saċerdot, anke jien bħala Franġiskan. M'aħniex nintebħu jgħidilna l-Papa li dan hu preċiżament dak li Ġesù qed jitlob minna meta jgħidilna li qed nilqgħu lilu stess f'kull barrani. Il-Ministru Ġeneral isemmija bħala waħda mill-ikbar sfidi ta' żmienna. Jgħid hija realtà fenomenu li jeżisti f'kull konferenza tal-ordini u fil-kustodja tal-Arti Mqaddsa. Fil-messaġġ tiegħu lill-Kunsill Plenarju isemmija bħala sfida ta' żmienna li quddiem għall-mulejiet isejħilna biex insibu metodi ġodda kif nistgħu ngħixu l-karizma tagħna dres dawn ħudna. U jgħidilna hawnhekk aħna rridu ningħarfu bħala identità tagħna bħala nżara, bħala Franġiskan. Ma kienx forsi dan l-ispirtu ta' Franġisku li huwa nnifsu għex u meta fir-regola mhux bullata esiġa, jesiġi kien esiġenti bħal Ġesù fil-Vanġelu, iftakru li kien minn għalih ma kien jikteb l-ebda regola Franġisku, regola għandna diġà l-Vanġelu. Dan kien l-ispirtu li biħtalab minn ħutu l-patrijiet meta qalilna fir-regola kull min jiġi għandhom ħabib jew għadu, ħallil jew brigant ħajkun mill-qoh bil-ħlewa. U għandhom jifirħu li jistgħu jgħixu ma' nies li huma miqjusa ċħejkna u ma jiswewx u mwardin għalkil il-fuqra bla seta, il-morda u l-inġidmin u t-tallaba fit-toroq. Fil-messaġġ tiegħu lill-ordni l-Papa Franġisku jikkwota dawn il-kelmiet li nsibu fir-regola mhux bullata. U jgħid dawn il-kelmiet ta' Franġisku iġeluna nistaqsu bħala fraternità. Aħna fejn qegħdin? Ma' min qegħdin? Ma' min qegħdin f'relazzjoni, ma' min qegħdin nagħmluha? Min huma il-preferiti tagħna? U għajżami ta' kuxjenza li għalhekk qed jistedilna l-Papa fid-dawl tal-karizma ta', fid-dawl tas-sejħa li għamilna Franġisku. Il-Papa qiegħed ikellimna fil-kuntest tal-minorità li kif rajna l-bira hija ħaġa waħda mal-faqar. Imsejħin biex inkunu fuqra u ċkejknin. U din il-minorità għalilna l-Papa dan il-faqar tagħna jsir post, okkażjoni, opportunità ta' laqgħa u komunjoni mhux biss mal-law mal-ħolqien, imma mal-aħwa u mal-bnedmin kollha, speċjalment il-lebruzi ta' żmienna. U billi din is-sejħa ta' Franġisku tolqot mhux biss lill-fraternità u lill-ordni in ġenerali imma lil kull membru tagħha. Huwa opportun jgħidilna l-Papa illi kull wieħed minna jeżamina lilu nnifsu dwar l-istil ta' ħajja li qed jgħix, dwar dak li qiegħed jonfoq, dwar dak li qed jilbes, dwar dak li jqis bħala meħtieġ, ukoll dwar lod qed ju nnifsu għall-oħrajn, dwar kemm qiegħed jaħrab mill-ispirtu li jagħti każ iż-żejjed lilu nnifsu. U huwa hawnhekk f'dal kwadru, f'dal kuntest li jimbagħad il-Papa jagħmilna dik is-sejħa qawwija biex niftħu qalbna għall-ibruzi ta' żmienna u nħaddmuhom magħna. Għamlu issa f'qalbkom jgħidilna l-Papa, bit-Taljan qiegħda sabiħa ħafna, uno spazju akkoljente e disponibile. Ħalli jidħlu f'ħajjitkom iċkejknin il-minuri kollha ta' żmienna, l-emarġinati jirġilu nisa li jgħixu fit-toroq tagħna, fil-ġonna pubbliċi, fl-istazzjonijiet, l-eluf ta' diżokkupati, żgħażagħu adulti, tant morda li m'għandhomx aċċess għal kura adekwata, tant anzjani abbandunati, nisa msawta, l-immigranti li qed ifittxu ħajja denja. Daw kollha li qed jgħixu f'periferiji eżistenzjali, nieqsa mid-dinjità u anke mid-dawl tal-Vanġelu, iftħu qalbkom u għanqu il-lebruzi ta' żminijietna. E forse ikun opportun illi f'moment ieħor, anke jekk mhux hawnhekk f'moment ta' tal personali u komunitarju, nirriflettu ftit b'mod konkretu prattiku imma min huma fil-verità dawn il-lebruż li l-mu lejn qed jistedilna niftħu qalbna għalihom u nagħnquhom illum. Min huma fir-realtà li fiha qed ngħixu, fil-komunità li fiha qed ngħix, fil-pajjiż li fih qed ngħix. U nibda forsi minn dawk li huma l-aktar qrib tiegħi, xi darba l-lebruż jista' jkun hija stess fil-komunità ma ninsewjiex din il-verità. U dawk kollha li qiegħed naħdem magħhom u nagħtuhom wiċċ li dawn il-lebruzi. Nagħtuhom isem biex ma jibqgħux xi ħaġa ġenerika imma jsiru okkażjoni pratika konkreta li għallum għax hemmhekk Kristu jinsab. Hemmhekk Kristu qiegħed jibatni, hemmhekk Kristu qiegħed jistennieni. Iżjes qabel nispiċċa nixtieq li nammetti b'umiltà u naħseb taqblu miegħi li dak li l-mulej qiegħed isejħilna lih, dak li Franġisku u il-Papa qed isejħulna mill-ġdid għalih mhuwiex faċli. Mhuwiex faċli tagħna il-lebruż. Bħalma ma kienx faċli għal Franġisku fil-bidu qabel il-konverżjoni tiegħu u biex naslu ħalli narfu nagħlqu l-lebruzi ta' żmienna irridu l-ewwel nikkonvertu jitlob konverżjoni tal-qalb. Eżis it-tentazzjoni li naħarbu quddiem il-lebruzi ta' żmienna hija reali ħafna bħalma ħakmet liż-żagħżugħ Franġisku fil-bidu. Tentazzjoni li jaħrab. U għalhekk l-aħħar riflessjoni tagħna nixtieq nagħmilha fuq silta oħra qasira minn dak li jgħidilna ċelanu fil-ħajja ta' Franġisku. Għax nistgħu nisiltu tliet għalimiet għall-ħajja tagħna llum. Ċelanu jgħidilna id-dera tal-lebruzi kif kien jixhed hu stess fil-bidu tant ma kienx jiflaħ għalija li meta kien għadu jgħix fil-kruat u kien jilmaħ il-lebrużarji tagħhom anke minn żewġ mili bogħod kien jisotti minn jieħru bidejh. Imma meta bil-grazzja u l-qawwa tal-Alla l-għoli beda jkollu ħsibijiet qaddisa jum minnhom der quddiem raġel lebruż u hu rebaħ lilu nnifsu, resaq leh u biesu. Min dak il-waqt iddeċida li jistmer li l-nifsu dejja miżjed sakemm għall-ħniena tal-feddej u akkwista rebħa sħiħa fuq un-nifsu. Kif nafu, Franġisku n-nifsu jagħmel referenza għal din l-esperjenza fit-testment tiegħu. Tliet riflessjonijiet qosra dwar dak li għandna bżonn aħna wkoll illum biex jirnexxielna niftħu qalbna u nagħmlu l-lebruzi ta' żmienna. Neħtieġu l-ewwel nett rieda soda, deċiżjoni. Hekk kelma li nixtieq nunderlinja nissottolinja minn dak li qal ċilanu hawnhekk x'in jgħid Franġisku iddeċieda, iddeċieda mela għamel għażla li jistmer lilu nnifsu. Naħseb din hija importanti. Fid-Deus Caritas Est, Papa Benedittu jgħidilna l-imħabba mhijiex sempliċi ġibda tal-qalb. Il-ġibdiet tal-qalb jiġu jmorr mhux sempliċi emozzjoni, sentiment, okkażjonali. L-imħabba vera trid tkun il-frott ta' deċiżjoni, ta' għażla. L-għażla favur il-foqra, l-għażla preferenzjali tagħna. Jiena rrid niddeċiedi f'qalbi. L-imħabba tagħna jgħidilna l-Papa Benedittu trid tkun il-frott tal-għaqda tar-rieda tiegħi mar-rieda tagħna. ma min identifika ruħu Ġesù edna għadin. Lin min jażel Ġesù illum, xin l-għażla preferenzjali tiegħu, dak li jażilu irrid nażlu jien. Din hija d-deċiżjoni. U hekk nitgħallem inħares lejn il-persuna l-oħra lejn il-lebrus mhux aktar blajnejn tiegħi u s-sentimenti tiegħi. Imma blajnejn u s-sentimenti ta' Kristu nnifsu. Il-ħabib tiegħu isir il-ħabib tiegħi. It-tieni punt li jgħidilna ċelano kelmuħra qawwija rebaħ lilu nnifsu. U tin torbot mal-ewwel waħda biex nagħmel dik l-għażla u nasal għal dik id-deċiżjoni. Għalhekk mhuwiex faċli. Irid imur kontra tiegħi n-nifsi. Għax l-ewwel ma tagħmilli reżistenza hija n-natura tiegħi stess, l-appetiti tiegħi, il-gusti tiegħi. San Franġiski nisuq tinnieħru mill-bogħod. In-natura tagħna tibqa' titmeżmess sal-aħħar. Rebaħ lilu n-nifsu. Resaq leħ u biesu. U jużad darbtejn dil-kelma ċilan jgħidu minn dak il-waqt iddeċieda allura li jistmer lilu n-nifsu dejjem iżjed sakemm għall-ħina tal-fidja akkwista rebħa sħiħa fuq un-nifsu. Hawnhekk naraw li din ir-rebħa seħħ b'mod gradwali. Dakinhar Franġisku beda jirbaħ sakemm wasal imbagħad għall-rebħa sħiħa. Naħseb taqblu miegħi dak illi fil-verità iddetermina il-konverżjoni ta' Franġisku ma kienx essaġġ il-laqgħet jew mal-Lebrus. Imma proprju din ir-rebħa fuq innifsu li seħħet fil-laqgħa mal-Lebrus. Il-laqgħet jew mal-Lebrus it-triggerjat din it-taqbida anterjuri. F'dak il-moment Franġisku rid jagħmel għażla. Jekk jaqdix il-lalla jew lilu n-nifsu. Jekk jitlef x'ħajtu jew isiba. Dakinhar Franġisku għamel l-għażla bejnu u bejn Alla. U għażel lill-Alla, għażel li jitlef ħajtu. L-avventuri l-kbar tal-Qdusija dejjem jibdew minn din ir-rebħa fuqna nfusna. U l-aħħar punt li nislet minn ċelano dan kollu mhuwiex il-ħila tagħna biss imma neħtieġu il-grazzja tagħna. Jekk anke dan ċelano semmih darbtejn jgħid meta bil-grazzja u l-qawwa ta' Alla l-għoli beda jkollu ħsibiet qaddisa minna kienet il-grazzja u l-qawwa ta' Alla l-għoli li qed tmexxi l-Franġisku mhux hu waħdu bil-ħila tiegħu. U mbagħad jaġa' jgħid sakemm għall-ħniena tal-feddej wasal għal dik ir-rebħa sħiħa fuq innifsu li semmejna għall-ħniena tal-feddej dan jistqarrbu milta' Franġisku wkoll fit-testment, meta anki ju darbtejn jagħmel referenza għal din il-grazzja tal-Alla. X'in jibda jirrapporta li l-esperjenza jgħid il-mulej tal-ili Franġisku il-grazzja li nibda nagħmel penitenza b'dal-mod. Għax meta kont għadni, ecc. Il-mulej tal-ili Franġisku din il-grazzja. U mbagħad jgħid il-mulej innifsu mexxini f'nofsu. Nofs il-Lebrużi. Il-mulej nifsu mexxini f'nofsu. Eżies, hija grazzja li għata wkoll iridu nitolbu ilu kuljum lill-mulej b'umiltà u perseveranza. Mhux biss mulej qed naraf il-Lebrużi ta' żmien, imma wkoll qed inkun kapaċi niftaħ għalihom qalbi għalihom kuljum. Qed mulej nirbaħ li lin-nifsi kuljum. Qed mulej niddeċiedi kuljum għax kuljum dik it-tentazzjoni li naħraq se tibqa' takkumpanjani. Nikkonkludi b'dak li jedinna l-Papa fil-diskors li semmejna u kutajna ħafna drabi. Iftħu qalbkom u għanqu l-lebruzi ta' żminijietna. U wara li tkunu għaraftu l-ħniena li l-mulej wera magħkom, u anke hawnhekk tikota l-Franġisku, aħna nistgħu biss nuru ħniena meta nkunu l-ewwel għamilna aħna stess l-esperjenza tal-ħniena tal-laman. Wara li tkunu għaraftu l-ħniena li l-mulej wera magħkom, urruha intom ukoll magħhom bħalma użam issirkom San Franġisku u bħalu talmu kunu morda mal-morda u imnikta mal-imniktin. Dan kullu mhuwiex fi sentiment void, imma jindika relazzjoni profonda magħhom li kapaċi tibdel il-qalb tagħkom u twassalkom biex taqsmu magħhom l-istess xorti tagħhom. Grazie tal-attenzione.